l'avoir suivi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé à la
suite.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino, kokolongono pe bomoi, na kati ya VOA Afrique, awa na ngumba ya Washington DC, na micro Fatou Makala la Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi, kosale la batentu po na ko, bongola, langi ya suki, ezali moko ya mikakatano o ezali komema bokono ya kanser ya libele epai ya basi ya loposo ya mwindu emonani bongo na journal moko ebimaki awa na États-Unis na université ya Boston. Colorant wana ezali na ba produit chimique na kati. Tolanda reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Kotia langi tope couleur mosusu na suki e koki komema bokono ya cancer ya mabele e pa ya basi e lobi centre d'études moko na université ya Boston na America. Na étude yango e monani ete mingi basi ya loposo moyindo nde bazali na likama yango koleka basi ya loposo ya pembe tope mindele. Awa na Kinshasa totuni munganga yebisi biso likambo yango.
Ezala ba biloko mosusu ezalaka à la base ya ko favoriser ba cancer. Babilo kwana bazolo ba kibaiti dezolo akisakie ba colorant capillaire wana ozolo ba babilo kwana chimique na kati na yango to na ba composé chimique wana ezali ko kana na goudron eza eloko moko pe chimique mais ba zwaka yango mingi na ba cigarette o bato ba milaka ba tabagisme wana ba cellule na nzoto. Et c'est divisé à la longueur et sengé, les a contrôlés par Babiloko Moko na kati ya nzoto. Mais le col à bas substance toxique, on a neti goudron, neti otozo benga amine aromatique, otozo kuta kati na ba colorant spécifique, il y a colorant capillaire, et ça à la base, il y a co-créé ba division moko anarchique en désordre, ba prolifération moko eza. Physiologique théo est normal té na kati ya nzoto pokombo sana té ke cancer est anine ezaka ba multiplication anarchique ya ba cellules songolo ekozala ya prostate ekozala ya poumon ekozala ya organe songolo pakala
awa na Kinshasa ebele ya basi bazali ko sale na ba colorant kasi ba yebite eloko nini bazali ko mema na nzoto na bango
na mona rapé de faut changer moi ilongite au changer moi couleur à souki. Et ressortir que moi, beauté à moi aussi. Hein. La bandit que ça teinture à l'âge à 20 ans. Hein. En tout cas, on en a évacué. Que y a un des causes, il y a cancer, il y a les belles.
Mibali pe bamo na kanabo kono ya cancer ya mabele atako pourcentage yango ezali moke elenge mobali oyo amesa na kotia teinture na suki pe mbanga na ye kasi azangi koyeba ete yepe mobali akoki kozwa bokono bwa cancer ya libele
ezaka awa ndenge esalamaka yango moi to pesa ya bongo paske misusu mpe basepelaka nango kola ya mabete yango mpe esala pe kulea ya suki solingi teinture ya noir ya noir sipolimi mwa kulea moko boye batio me wana eza mabete paske ça là va bien. Et est-ce que ça dépend quoi? Mais sous sous, bah chinois, mais c'est en rebelle, y a pas faux, y a pas pire. Donc y a bien un fond dans les alliés. Sur une vie, sur qui nous allons bien, faut se mettre bien. Y a fond dans nos pays alliés. On mange, mais sous c'est comment on peut savoir malade. Mais sous tout autre, c'est un type boy. Et vu l'objet, on monte vimbi. Parce que y a faux commander belle. Mais dans la qualité et la quantité, y a moins de tes alliés.
Tosimba ete ba chercheur ba sila ki komona sima ya boluki na bango ete ba produit ebele oyo kosunga na bonzinga bwa suki ezali na ba perturbateur ya système endocrinien pe cancérigène na yango esengeli kokeba na biloko tokosalela po ete lobby epesa bokono te na Kinshasa Patricia Baswa pour na VOA Lingala.
Matondo mina bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na biso bizali kokoba tokutani mokolo malobi.